This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
พูดถึงอิตาลีนะครับหลายคนคงจะทราบแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาเลยตั้งแต่ยุคโรมันโบราณนะครับที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างสูงเลยต่อวัฒนธรรมตะวันตกจากนั้นครับในศตวรรษที่15การเกิดขึ้นของเรเนซองส์ก็เปลี่ยนไปด้วยพัฒนาการทางวัฒนธรรมทางปัญญาที่ก่อกำเนิดนะครับอุตสาหกรรมมากมายที่ทำให้อิตาลีนั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยนะครับไล่กันมาตั้งแต่อุตสาหกรรมแฟชั่นอุตสาหกรรมยานยนต์การออกแบบช่างฝีมือครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถือว่าเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ลักชัวรี่ชั้นนำที่ถูกส่งออกไปอย่างทั่วโลกเลยพร้อมกับไลฟ์สไตล์แบบอิตาเลียนนั่นเองแต่นอกจากนี้ครับอิตาลีเองยังถือว่าเป็นประเทศนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของงานฝีมือหรือความเป็นคราฟแมนชิพหรือว่าอาร์ติจานาตาที่แฝงอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์อิตาลีด้วย8 Minute History เอพิโซดนี้จะพาย้อนไปดูนะครับว่าความเป็นอิตาเลียนเหล่านี้มีที่มาที่ไปนั้นอย่างไรและแฝงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอิตาเลียนหรือว่า La Dolce Vita อย่างไรบ้างครับเรามาเริ่มกันนะครับที่ Contemporary Italian Lifestyle หรือว่าวิถีชีวิตอิตาเลียนสมัยใหม่นะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์มีที่มาที่ไปสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมและวัฒนธรรมอิตาลีตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาครับหมุดหมายที่สำคัญครับก็คือปี1950ถ้าใครเป็นแฟนรายการเราคงจะรู้ว่า1950ก็คือ5ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงณเวลานั้นครับอิตาลีเองเริ่มต้นฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นฟูทางด้านวัฒนธรรมซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมากทีเดียวนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการบริโภคและก็การพัฒนาเมืองด้วยช่วงเวลาส่วนนั้นครับก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์อิตาเลียนชื่อดังมากมายครับที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นจอร์โจอามานีวาเลนติโนดอลเช่กาบานามองแคลร์บอตเตกาเวเนต้ารวมถึงแบรนด์ยานยนต์ที่เราคุ้นชื่อกันครับเช่นเฟอร์รารี่และก็ลัมโบกินีด้วยพูดถึงวิถีชีวิตของชาวอิตาเลียนครับหลายคนคงจะเคยได้ยินคำนี้ La Dolce Vita แปลว่าชีวิตที่แสนหวาน Dolce แปลว่าหวาน Vita แปลว่าชีวิตนี่แหละครับแนวความคิดนี้ไม่เพียงแต่เน้นเรื่องของความหรูหราหรือความมั่งคั่งทางวัตถุแต่เพียงแค่นั้นนะครับยังรวมถึงความชื่นชมความงามในสิ่งที่เรียบง่ายให้คุณค่ากับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสะท้อนถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อีกด้วยครับเวลาที่เราพูดถึงอิตาลีครับอุตสาหกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอิตาลีนั้นเขาเรียกกันว่า 4A ครับประกอบด้วย Abbigliamento หรือว่า Clothing เสื้อผ้า Agroalimentare หรือว่า Food หรือว่าอาหารครับ Arrendamento Furniture ครับและ Automobili หรือว่ายานยนต์ Automobiles นั่นเองครับทั้งนี้ครับสิ่งที่ทำให้หลายคนชื่นชอบและหลงไหลในความเป็นอิตาเลียนก็คือฟู้ดนะครับอาลิเมนตาซิโอเน่และก็แฟชั่นรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันดีต้องบอกนะครับว่าอันที่จริงแล้วถ้าเราพูดถึงคำว่า Italian Luxury Lifestyle เสาหลักที่สะท้อนสิ่งนี้ให้เป็นอย่างดีครับก็คืออุตสาหกรรมในหมวดหมู่ของ Home and Living รวมถึง Interior Design การออกแบบภายในของอิตาลีที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานไม่ต่ำกว่า100ปีด้วยเรามองย้อนไปที่ประวัติศาสตร์ของอิตาลีครับหนึ่งในตระกูลที่เรียกกันว่าร่ำรวยและโด่งดังที่สุดของอิตาลีหลายคนคุ้นชินกันดีครับนั่นก็คือตระกูลเมดิชีซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงมากครับต่องานศิลปะและสถาปัตยกรรมยุคใหม่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15หรือว่าเรเนซองส์ในแง่สถาปัตยกรรมครับสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบก็คือคฤหาสน์ของตระกูลเมดิชีนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของความหรูหราทางสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนท่านลองนึกภาพครับของคฤหาสน์ที่มีครบครันทุกอย่างเลยตั้งแต่โรงม้าสปาห้องสมุดสวนขนาดใหญ่ห้องที่ออกแบบและตกแต่งให้เหมาะกับการพักผ่อนตามฤดูกาลต่างๆไปจนกระทั่งถึงเฟอร์นิเจอร์สิ่งเหล่านี้ครับล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการออกแบบในยุคถัดมาไม่แต่เพียงแค่ในอิตาลีนะครับแต่แพร่กระจายไปทั่วยุโรปอีกด้วยครับอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีความน่าสนใจครับคือการออกแบบผังภายในบ้านยุคใหม่ที่ก็ได้รับอิทธิพลนะครับต่อยอดจากโรมันโดมุสคฤหาสน์ของชนชั้นสูงนะครับในยุคของกรีกโบราณสำหรับเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านคราฟแมนชิพครับและถือเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกอย่างคาสิน่าและจอร์เจตตี้ก็คือเมืองเมดาที่อยู่ห่างออกไปจากเมืองมิลานไม่กี่กิโลเมตรครับเมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น Capital of Design ของประเทศอิตาลีเป็นศูนย์รวมของโนว์ฮาวและเอ็กซ์เพิร์ทด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยในอดีตนั้นเนี่ยนะครับที่นี่ถูกใช้เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งให้กับ Italian Empire โดยเฉพาะด้วย ทั้งนี้ครับเวลาที่เราพูดถึง F Furniture หลายคนอาจจะนึกถึงโซฟาทั่วไปนะครับเช่นโต๊ะเตียงเก้าอี้โซฟาแต่ขอบเขตของ F นี้นะครับที่เราจะพูดถึงต้องบอกว่าครอบคลุมทุกองค์ประกอบเลยที่อยู่ในหมวดของ Furniture and Interior Design ตั้งแต่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปจนกระทั่งถึงชุดครัวพื้นที่ห้องน้ำแบบนี้เป็นต้นในที่นี้ครับเราจะขอหยิบยกเรื่องราวของแบรนด์เด่นๆที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่เคยรู้จักแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาไล่เรียงตามไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ให้ฟังกันเลยครับขอเริ่มต้นจากช่วงปลายศตวรรษที่18ต้นศตวรรษที่19นะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคแรกยุคเริ่มต้นของหลายแบรนด์กันก่อนเลยในช่วงกรอบเวลานี้ครับมีแบรนด์อิตาเลียนในหลายอุตสาหกรรมที่เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเช่นในปี1913กำเนิดปราด้าที่เมืองมิลานหรือว่าเรียกว่ามิลาโน่นี่แหละครับ1927กำเนิดซัลวาโตเร่เฟรากาโมที่เมืองฟลอเรนซ์หรือว่าฟิเรนเซ่1930กำเนิดเฟอรารี่แบบนี้เป็นต้นเช่นเดียวกันนะครับกับคัสซีน่าจอร์เจตตี้และมอลเทนี่แอนด์ซีที่เป็นหัวหอกในอุตสาหกรรมด้านเฟอร์นิเจอร์แอนด์อินทีเรียดีไซน์ครับจุดร่วมของแบรนด์ต่างๆที่ว่ามานี้ล้วนมีจุดตั้งต้นนะครับมาจากการเป็นธุรกิจเฉพาะทางสเกลเล็กๆหรือจะพูดว่าเป็น artisan workshop ก็ว่าได้ครับช่วงเวลาถัดมาครับถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมของอิตาลีนั่นก็คือ mid century พูดง่ายๆก็คือช่วงทศวรรษ1950ถึง1960เป็นต้นมาเลยแบรนด์แฟชั่นหลากหลายแบรนด์รวมถึงแบรนด์รถยนต์อย่าง Ferrari ก็ถือกำเนิดมานะครับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19ก็เริ่มเข้าสู่ยุคทองโดยขยายกิจการเป็นแบบ Public Company หรือบริษัทที่ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับโลกในช่วง Mid Century นี้ด้วยครับทางด้านของ Cassina เองก็เช่นเดียวกันนะครับทศวรรษที่50ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ Cassina เนื่องจากมีการยกระดับการผลิตในสเกลเล็กสู่การผลิตแบบโรงงานก่อนที่จะเริ่มส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในปี1952นะครับส่วน Molteni and C เดิมนั้นนะครับเริ่มต้นเป็นการทำธุรกิจแบบ Artisan Workshop เล็กๆในปี1934อย่างที่เกริ่นไปนะครับก่อนที่จะค่อยๆขยายกิจการและก่อตั้งโรงงานในปี1947ต่อมาในปี1960ครับมีการนำเข้าเครื่องจักรจากเยอรมนีเพื่อยกระดับการผลิตแบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบโดย Molteni and C นั้นมีชื่อเสียงในด้านการผลิต System Furniture เช่นชุดทำครัวหรือตู้เสื้อผ้าอย่างเด่นชัดครับในปี1979ครับอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็คือการจัดงาน Salone del Mobile หรือว่า Milan Design Week ครั้งแรกในปี1961ด้วยครับนับเป็นงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยจุดประสงค์ก็คือการโปรโมทอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของอิตาลีที่เริ่มกลับมาเฟื่องฟูนับจากสงครามโลกครั้งที่2นั้นสิ้นสุดลงครับในช่วงเวลานั้นงานนี้ถือว่าเป็นที่ฮือฮาพอสมควรเลยเพราะนับเป็นงานแฟร์รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดยมีผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์อธิบายสรรพคุณของงานนั้นเอาไว้ว่า A packed exhibition of everything needed to make the home beautiful and comfortable พูดง่ายครับเป็นงานนิทรรศการที่คนที่ต้องการอะไรก็ตามแต่สามารถทำให้บ้านเขานั้นสวยงามและสะดวกสบายได้ด้วยหลังจากนั้นมาครับงานนี้ Salone del Mobile ก็จัดขึ้นมาต่อเนื่องทุกปีเลยจนถึงปัจจุบันโดยไฮไลท์ที่คนจับตาคือการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ๆของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำในอิตาลีรวมถึงการจัดโชว์เคสอัปเดตเทรนด์และนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมด้าน Home and Living ครับเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายศตวรรษที่20นะครับเริ่มเข้าสู่เฟสของการพัฒนาเรื่อง Partnership and Co-brandingพูดง่ายๆเริ่มมีการใช้กลยุทธ์ใหม่ครับโดยการนำจุดเด่นของแบรนด์ตัวเองไปจอนกับแบรนด์อื่นๆในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นหรือที่ในสมัยนี้เราเรียกกันง่ายๆว่าคอลแลบนั่นแหละครับตัวอย่างของพาร์ทเนอร์ชิพที่ว่ามาคือ Poltrona Frau เป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตเครื่องหนังครับโดยหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของ Poltrona Frau ครับคือการผลิตเครื่องหนังให้แบรนด์รถยนต์ชั้นนำมากมายอาทิแบรนด์ยนต์ Ferrari ทุกคัน Porsche Panamera McLaren SpeedTrailล้วนใช้หนังจากโปลโตนาเฟราครับอีกแบรนด์หนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้นะครับก็คือ Natuzzi Italia บริษัทเฟอร์นิเจอร์หนึ่งเดียวครับที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันแต่ว่าสามารถเข้าไปลิสต์หรือเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange หรือว่า NYSE ที่ Wall Street ได้ในปี1993ครับ Natuzzi Italia นี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะดวกสบายและความคุ้มค่าโดยมีการนำไปเปรียบเทียบกับรถอัลฟาดครับที่เหล่าบรรดาผู้บริหารเนี่ยนิยมเลือกใช้เพราะมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยนอกจากแบรนด์ที่ยกมาแล้วยังมีแบรนด์อื่นๆครับที่ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาแบบนี้นั่นก็คือเชสซี ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการผลิตสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวครับจุดเด่นของเจสซี่คือการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เดิมๆของสุขภัณฑ์โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง wellness เรื่องความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้ใช้ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่อาบน้ำที่มีห้องแคบๆแค่1ตารางเมตรให้กลายเป็น private spa ได้ครับอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วครับใน EP ก่อนหน้านี้ก็คือ Technogym ที่เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายสมัยใหม่เชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นมาร่วมพัฒนา Ecosystem ด้าน Wellness แบบครบวงจรซึ่งนอกจากจะเป็นแบรนด์อิตาเลียนแท้ๆแล้วนะครับยังเป็นรากฐานของนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายสมัยใหม่และอยู่เบื้องหลังมหากรรมกีฬาอย่างโอลิมปิกและฟุตบอลโลกอีกด้วยครับเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับก็คือปี2000เป็นต้นมาเป็นช่วงที่อาจเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมนะครับ 4A เริ่มเบลนธุรกิจผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้าด้วยกันครับย้ำกันอีกที 4A ได้แก่อะไรบ้างครับ Abbigliamento เสื้อผ้านะครับ Agroalimentare Food Arrendamento Furniture และ Automobili หรือว่า Automobiles ก็คือรถยนต์นี่แหละครับปรากฏการณ์แบบนี้เกิดจากการที่แต่ละแบรนด์นั้นสั่งสมประวัติศาสตร์และคุณค่าของแบรนด์ตัวเองมาร่วม100ปีครับจนกระทั่งแบรนด์นั้นมีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำไม่เฉพาะในอิตาลีนะครับแต่ยังขยายวงไปในระดับ Worldwide ด้วยเราไปดูหมุดหมายสำคัญกันบ้าง นะครับคัสซีน่าครับหลายคนย่นโฉมเฟอร์นิเจอร์ของคาสิน่าครับจากการที่สตีฟจ็อบส์เลือกใช้โซฟารุ่น LC3 Armchair ในงานเปิดตัว iPad ครั้งแรกในปี2010นะครับทุกวันนี้คาสิน่าครับยังเป็นแบรนด์ที่เป็นไอคอนของโมเดิร์นมูฟเมนต์ทั้งด้านการผลิตการออกแบบโดยดีไซเนอร์ที่มีอิทธิพลในการออกแบบโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์โดยทุกวันนี้ครับยังมีการผลิตโปรดักต์ที่ออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์การออกแบบดั้งเดิมหรือว่า original design เอาไว้ทุกประการเลยทางด้านของ Molteni & Cie เมื่อเข้าสู่ช่วงปี2000ครับสหัสวรรษใหม่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยถูกนำไปใช้ในช็อปของ Cartier ทั่วโลกรวมถึง branded hotel อย่าง Mandarin Oriental Luzern ซึ่งมี creative director คือ Vincent van Duysen ซึ่งเป็นสถาปนิกระดับโลกที่มีผลงานในประเทศไทยด้วยการออกแบบ Central Original Facade ด้วยนะครับในช่วงเวลานี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากหลายๆแบรนด์ด้วยคือการที่แต่ละแบรนด์สร้างมิวเซียมของตัวเองขึ้นมาเพื่อจัดแสดงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยนอกเหนือไปจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแล้วนะครับอิตาเลียนยังขึ้นชื่อในเรื่องของ craftsmanship หรือภาษาเขาเรียกว่า artigianata ความเป็นช่างฝีมือครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญทำให้โรงงานออกแบบรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของอิตาลีมีความโดดเด่นเหนือการเวลาด้วยครับหนึ่งในแบรนด์ที่สะท้อนความเป็น craftsmanship อย่างชัดเจนก็คือ Giorgetti ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรูที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า100ปีนะครับมีความโดดเด่นในการรักษาองค์ความรู้ด้านงานไม้แบบดั้งเดิม Woodworking Tradition ไว้จวบจนปัจจุบันเลยให้ความสำคัญกับการคัดสรรวัสดุคุณภาพสูงมาใช้ในการผลิตนอกจากนี้ครับยังเน้นกระบวนการผลิตแบบ Tailor-made นึกภาพง่ายครับก็เป็นเหมือนการตัดสู่แบบ Sartorial ที่ผสมผสาน Know-how ฝีมือช่างรวมทั้งความเข้าใจในวัสดุประเภทต่างๆในอย่างลึกซึ้งโดยยังคงเชื่อมั่นในการผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้งานฝีมือและความละเอียดอ่อนของมนุษย์เป็นหลักดังคำกล่าวที่พวกเขายึดถือกันครับว่า Hands is the most powerful technology และนั่นแหละครับคือตัวอย่างเล็กๆที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและความเป็น craftsmanship ที่แฝงอยู่ใน DNA ของคนอิตาเลียนและสะท้อนออกมาผ่านการรักษาองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของชิ้นผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่าMade in Italy อีกมุมหนึ่งที่มีความน่าสนใจครับแม้ว่าแบรนด์ต่างๆนะครับที่ไล่เลียงมานี้จะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแต่ทุกแบรนด์สามารถยืนหยัดผ่านการเวลามาได้หนึ่งในหัวใจสำคัญครับคือการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ตามยุคตามสมัยและความต้องการของผู้ใช้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยต่อยอดในขณะเดียวกันนะครับก็คำนึงถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะมิติสิ่งแวดล้อมที่ถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการออกแบบอย่างอิตาเลียนหรือว่าอิตาเลียนดีไซน์ครับที่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างลึกซึ้งในการกำหนดวิถีชีวิตหรูหราของอิตาลีหรือว่าอิตาเลียนลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์อย่างแนบแน่นด้วยฟังมาถึงตรงนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะไปหาชมตัวอย่างได้ที่ไหนข่าวดีครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องบินไปถึงอิตาลีนะครับ เพราะวันนี้ครับเรามี Euro Creations ที่เป็น Official Distributor ในประเทศไทยที่เรานั้นสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบรนด์ที่นำเข้ามาโดยตรงจากประเทศอิตาลีด้วยและนั่นก็คือเรื่องราวแบบกระชับสำหรับ Italian Luxury Lifestyle ที่ไม่ได้มีแค่ฟู้ดและแฟชั่นแค่นั้นครับแต่ยังมีเสาหลักสำคัญอีกเสาหนึ่งและนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์นั่นเองครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.